Оодо Азаттык радиосу.
Саламатсыз бугарман, Азаттыктын кечки берүүлөрү обада. Борбордук шайлоо комиссиясы Жогорку Кеңештин депутаты Султанбай Айжигетовду мандатынан ажыратты.
12 мартта тиги ГКМБ өзүнчө алып атат, что якобы судимость бар деп. А мага 24-түндө берип атат, судимость жок. Муну кандай кылсак? Значит, ГКМБ булар Павловдун документи факциясы.
27 мартта 30-дан ашуун өлкөнүн лидерлери Парижде Украинага согушта жана дипломатиялык сүйлөшүүлөрдө жардам көрсөтүүнү талкулашты.
Украинага кыска мөөнөттү колдоо көрсөтүү тууралуу айта турган болсок, биз бир добуштан Орусияга каршы киргизилген санкцияларды алып салууга азыр убакыт келе элек. Тынчтык орномонунча алынбайт.
Бишкек шаарынын мэри Айтматов проспектинин жол боюнда жайгашкан Киргизия конушунун айрым тилкелеринин мыйзамдуулугу текшерилип жаткандыгын маалымдады. Уктуруунун жүрүшүндө мындан башка дагы баяндарды уга аласыз. Бүгүн кечки эфирлерди мен Түмөнбай Абдинабиулу алып барам. Алгач соңку жаңылыктарды кесиптешим Бакыт Төрөгелдиден угуп алсак.
Саламатсызбы алгач? Эл аралык кабарлардан Мьянмада магнитудасы 7.7 балга жеткен катуу жер титири болду. 12 мүнөт өтпөй жер кайрадан силкинди. Экинчи жолу магнитудасы 6.4 балга жеткени маалым болду. Жер титирөөнүн очогу Сикайн шаарынын түндүк батыш тарапта жайгашканы кабарланды. Жер титирөө маалымат каражаттары Мьянмада олуттуу кыйроолор болгонун маалымдоду. Тактап айтканда, Сикайн менен Ава шаарын байланыштырып турган Иравади дарыясынын үстүндөгү көпүрө кыйраганы белгилүү болду. Андан тышкары ондогон же жүздөгөн үйлөр талкаланган болушу мүмкүн. Агенттиктер, ыктыярчылар жана социалдык тармактардын колдонуучулары адамдарды урандылардын алдынан чыгаруу аракети көрүлүп жатканы чагылдырылган сүрөт жана видеолорду бөлүшүп жатышат. Тайландтын борбору Бангкокто да кыйроолор катталды. Эпицентрден 1400 чакырым алыстыкта жайгашкан бул шаарда да зилзала катуу сезилген. Тайландтын бийлиги өзгөчө кырдаал жарыялады. Өлкөнүн бардык аэропортторуна авиакаттамдар токтотулганын The Nation басылмасы жазды. Социалдык тармактарда Бангкоктогу курулуп жаткан имараттын урап түшкөн видеосу тарады. Жергиликтүү кабарлардан Борбордук шайлоо комиссиясы 28 мартта Жогорку Кеңештин депутаты Султанбай Айжигитовдун мандатын алды. Жыйында улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин бөлүм башчысы Жеңиш Сейитов Султанбай Айжигитовду 2021 жылы депутаттыкка талапкер кылып каттоодо президентти жана Жогорку Кеңештин депутаттарын шайлоо жөнүндө мыйзам бузулганын айтты. Ал Султанбай Айжигитов талапкер болуп катталуу үчүн Борбордук шайлоо комиссиясына кылмыш жоопкерчилигине тартылганы тууралуу маалымат бербей жашырып койгон деп эсептейт. Султанбай Айжигитов Бош айкомдун чечими мыйзамсыз болгонун, соттулугу жок деген ички иштер министринен тастыктама алып келгенине карабай мандатынан ажыратылганын билдирип, улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин төрагасы Камчыбек Ташиевге каршы президентке арыз жазганын кошумчалады. Камчыбек Ташиев парламенттин 19 марттагы жыйынында Кыргызстан менен Тажикстандын чек ара келишимдери тууралуу маалымат берген. Ушул эле отурумда Султанбай Айжигитов 2017 жылы бир баланы уруп кылмыш иши ачылганын, кийин мөөнөттү деген негиз менен кылмыш жоопкерчилигинен качып кеткенин айткан. Бул боюнча документтерди БШКга бергенин билдирип, эртең Султанбай Абдарашитовичтин мандатын алып койсо таң калбаңыздар деген. Султанбай Айжигитов баланы сабаганы тууралуу далил жок экенин, ушунун негизинде мөөнөттү кетти деген жүйө менен сот бул ишти жапканы жана соттулугу жок экенин билдирген. Быйыл 5 мартта Жогорку Кеңештин жыйынында ал Баткен районундагы достук айылы Тажикстанга өтүп кетсе, Варухан клавынан коридор ачыларын билдирип, Кыргызстан чек арасы боюнча келишимге каршы добуш берген. Министрлер кабинетинин төрагасы Адылбек Касымалиев кызматка киришкендеги 100 күнү тууралуу Словак Кыргызстан агентине маек берип, экономика салык системасы тууралуу дагы суроолорго жооп берди. Ал өкмөт чакан бизнес үчүн патент системасына кайра кайтып келерин айтты. Жаңы салыктык реформалардын алкагында Кыргызстанда 2024 жылдын 1 июлунан баштап соодадагы патент жоюлуп, көзөмөл кассалык машинени милдеттүү колдонуу тартиби күчүнө кирген. ККМге каршы Кыргызстанда соодагерлер буга чейин бир нече жолу нааразылык акцияларын уюштурушкан. Түндүк Корея быйыл январь жана февраль айларында Орусия кошумча 3000 аскерин жөнөтүп, Украинага каршы согушка катышууга жиберген. Бул тууралуу Associated Press агенттиги Түштүк Кореянын аскердик командачылыгына таянып жазды. Түштүк Кореянын Бириккен штабы башчыларынын комитетинин маалыматына ылайык, Пхеньян Орусияга ракеталарды, артиллериялык курал жабдыктарды жана оок дарыларды жөнөтүүнү улантууда. Алардын арасында көп сандагы кыска аралыктагы баллистикалык ракеталар, гаубицалар жана реактивдүү системаларга тиешелүү тетиктер бар. Буга чейин Түндүк Корея Орусияга 11 миңге жакын аскерин жөнөткөн. Ал тапта Орусиянын президенти Владимир Путин Украинада шайлоо өткөрүп, маанилүү макулдашууларды түзүү үчүн убактылуу эл аралык башкаруу орнотуу мүмкүнчүлүгүн сунуштады. Анын айтымында мындай башкаруунун узак мөөнөттөгү максаты согушту токтотуу. Путин 28 мартта Мурманск шаарындагы түндүк флотундагы деңиз аскерлери менен жолугушуп жаткан учурда айтканын орусиялык маалымат агенттиктери жазышты. Орусиянын президенти белгилегендей, бул демилге Бириккен Улуттар Уюму, Кошмо Штаттар, Европа мамлекеттери жана Орусиянын өнөктөштөрү катышкан шартта ишке ашышы мүмкүн. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет Бишкектеги Исхак Разаков атындагы Кыргыз мамлекеттик техникалык университетинде коррупциялык схема аныкталып, 153 студент окуудан чыгарылганын билдирди. Мекеменин басмасөз кызматы 28 мартта кабарлагандай, окуу жайдын 2 окутуучусуна кылмыш жаза кодексинин кызматтык жасалмачылык беренеси менен айып тагылган. Ошондой эле аталган 2 окутуучу кызматтан алынып, 14 окутуучу жана жооптуу кызматкер тартиптик жазага тартылган. Окуудан айдалган 153 студенттин 112'си көз каранды эмес мамлекеттер шериктештигине мүчө өлкөлөрдөн келген жарандар болгон. Коррупцияга айыпталып жаткандар алардын тарапташтары же адвокаттары комментарий бере элек. Эми спорт кабарларынан 27 мартта Иорданиянын борбору Аман шаарында өтүп жаткан күрөш боюнча Азия чемпионатында Айпери Медет кызы 76 кг салмакта кыз келиндер күрөшүнөн 6 медаль алып, Азиянын 3 жолку чемпиону болду. Ал финалда индиялык Ритика Худаны 7-6 эсебинде утту. Кыргызстандык балбан акыркы 30 секундта 4 балл алып жеңишке жетти. Медет кызы индиялык балбан кызы буга чейин 2024 жылы Парижде өткөн жайкы олимп оюндарынын чейрек финалында да жеңген. Аман шаарында 25 мартта башталган Азия чемпионаты 30 мартта аяктайт.
Рахмат, соңку жаңылыктарды Бакыт Төрөгелди айтып берди. Мындан башка кабарлар Азаттык Чекит Ворк сайтында. Уктуруубузду күндүн маанилүү темалары менен уланталы. Борбордук шайлоо комиссиясы бүгүн Жогорку Кеңештин депутаты Султанбай Ажигитовду мандатынан ажыратты. Бул маселе шайлоо комиссиясынын жыйынында каралып, ага Ажигитов өзү жана Улуттук коопсуздук комитетинин өкүлү, баш прокурордун биринчи орун басары дагы катышты. Ажигитовдун Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин төрагасы Камчыбек Ташиев жакында парламентте туруп ага айткан эскертүүсү кызуу талкуу жараткан эле. Ажигитов кыргыз тажик чек арасы боюнча келишимде кыргыз бийлиги стратегиялык ката кетирди деп сындап, бул долбоорду дагы колдогон эмес. Боршайкомдун бүгүнкү отурумуна Айбек Бийбосунов катышып келди. Ал азыр студияда. Айбек, салам. Ушул борбордук шайлоо комиссиясында мандат маселесин кароо кандай жүрдү, кандай жүйөлөр айтылды, негизи эле чечим тууралуу маалымат берип кетсең.
Салам Төбөнбай, эгерде биз айта турган болсок, негизи Султанбай Ажигитовдун мандат маселеси козголо тургандыгы, анан кийинчерээк мандатты алуу мүмкүнчүлүгү жогору экендиги буга чейин эле белгилүү болчу. Болгону көпчүлүк коомчулук ошол чек ара маселеси боюнча президенттердин 31 марттагы жолугушуусунан кийин болот деп болголоп атышкан. Анткени Камчыбек Ташиев, эсиңиздерде болсо, буга чейин Жогорку Кеңешке келип ошол Султанбай Айжигитов менен кайым айтышканда анын мандат маселеси карала турганын, болгону чек ара маселеси толук чечилгенден кийин каралат деген болчу. Бирок мандат маселесин борбордук шайлоо комиссиясы бүгүн жыйын кылып карады. Анан негизги жүйөнү эмне деп атышат? Борбордук шайлоо комиссиясынын төрагасы Тынчтык Шайназаров, мындан тышкары ошол УКМКдан келип маалымат берген өкүл дагы Султанбай Ажигитов президентти жана Жогорку Кеңештин депутаттарын шайлоо жөнүндө мыйзам бузганын айтып атат. Тагырагы, Ажигитов талапкер болуп катталуу үчүн борбордук шайлоо комиссиясына кылмыш жоопкерчилигине тартылганы тууралуу маалыматты бербей жашырып койгон деп эсептеп атышат. Бул ошол мандатын бүгүн алып салууга негиз болгон негизги фактор деп ушуну келтирип атышат. Биз жыйын бүткөндөн кийин ошол БШКнын төрагасы Шайназаров менен дагы баарлаштык. Ал киши бүгүнкү чечимин мындай деп негиздейт.
Запрос жибергенбиз, кат жолдогонбуз. Ошол учурда Ички иштер министрлигинин тиешелүү кызматы бизге маалымат жок деп жооп берген.
Соттолугу жок деп бизге маалымат жок.
Маалымат жок деп жооп берген. Ошонун негизинде биз каттап Ажигитов депутат болуп иштеп келе жатат. Андан кийин кечээ күнү Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитеттен бизге кат келди. Катта ал жерде жазылып турат. Ошол эле кайрадан эле Ички иштер министрликтин ошо кызматына атайын кызмат, ГУИТ деп коет. Ошонун катына таянып, андан тышкары 2020 жылдын Сокулук райондук соттун айыптоо өкүмү, көчүрмөсү. Ошондой эле 21 жылдын 10 июнунда 6 айдын Чүй областык сотунун коллегиясынын айыптоо өкүмү жиберилди.
Мына биз Шайназаровдун айтканынан ошол бүгүнкү маселенин каралышына УКМКдан келген кат негиз болгонун түшүнүп атабыз. Негизи мыйзам боюнча кайсыл бир адам депутаттыкка талапкерлигин койгондон кийин борбордук шайлоо комиссиясы анын жогорку билими, соттуулугу бар же жоктугун бул тиешелүү мамлекеттик мекемелерден маалымат сурайт. Борбордук шайлоо комиссиясынын айтымына караганда, ошол учурда 2021 жылы Ажигитов боюнча ИИМден маалымат сураганда анын соттуулугу жок деген маалымат келген. Мындан тышкары ошол Ажигитов дагы ошол деп көрсөткөн, анан ушуну негиз кылып көрсөт деп атат. Эми бул айыптар менен Султанбай Ажигитов такыр макул эмес. Ошол эле учурда ал бир учурда жоопкерчиликке тартылганын таңган жок. 2018 жылы бир окуя болуп өткөн экен, аны дагы кенен өзү байып берип атат. Буга чейин жогорку кеңеште дагы айткан, бирок мыйзам боюнча ал чечимдер жогорку кеңешке катышканга эч кандай жолтоо болбойт деп айтууда. Муну жашыруу деп дагы эсептебеш керек деп билдирди. Анан ушунун негизинде Султанбай Ажигитов ошол УКМ контурасы Камчыбек Ташиев боюнча органдарга жана ошондой эле мамлекет башчысы Садыр Жапаровго дагы арыздана турганын айтып атат. Ошол чечим чыккандан кийин Султанбай Ажигитов журналисттерге мындай маалымат берди.
Айтып атам, мен эменин үстүнөн, Ташиевдин үстүнөн мен арыз жаздым президентке, генеральный прокуратурага, анан кийин жанагы өзүбүздүн төрагага, жогорку кеңешке. Ал жерде о том, что привлечь Ташиева к уголовной ответственности за то, что он кылган иштери, ошол деяниялары уголовный кодекстин 4 беренесин жанагы признак преступленияга дал келип атат да. Ошонун негизинде бул кишини тарткыла деп атам. Превышение власти, разглашение государственных секретов, права человека ошону соблюдать этилер, конституцияны деп басмырдалап жатканын ошонун бардыгына мен үстүнөн жаздым. Азыр эми көрөбүз кандай болот. Мунун чечими эле жанагы мен өзүмдүн депутаттык милдеттеримди аткарып, өзүмдүн жанагы чек ара боюнча соглашениясыга өзүмдүн депутаттык мнениямды, өзүм позицияны билдирген үчүн.
Султанбай Ажигитов албетте бул арыздануунун жыйынтыгы менен күч органдарынан жана соттон дагы адилеттик күтпөй тургандыгын айтууда, бирок муну ошол каттап коюу максатында ушундай арызданып атканын айтты. Мындан тышкары борбордук шайлоо комиссиясынын алдыдагы шайлоо жараяндарында адилеттүү болуп карай алышынан дагы күмөн санай тургандыгын билдирди. Төмөнбай анан, бул жерден кошумча ай кетүүчү көрүнүш, бүгүн борбордук шайлоо комиссиясынын бул отуруму түз эфирде көрсөтүлдү, бирок түз эфирдин сапаты начар болуп көрүп аткан адамга угулган жок. Ал эми ал жерге журналисттер, биз мындан тышкары медиа каптындагы журналисти барып бул жыйынга кире алган жок. Борбордук шайлоо комиссиясынын маалымат кызматы, аны ошол имаратты күзөтүп турган кызматкерлер бизди жыйындын ичине киргизбей койгонун дагы айта кетишибиз керек.
Бул Бош райкомдун чечими чыкты, Ажигитов мандатын сактап калууга дагы бир жолдору барбы?
Ооба, албетте бул мыйзам боюнча Султанбай Ажигитов борбордук шайлоо комиссиясынын чечимин сотко кайрылса болот. Буга чейин практика көрсөткөндөй, кайсы бир учурда борбордук шайлоо комиссиясынын чечимдерин жокко чыгарып койгон учурлар болгон? Султанбай Ажигитовдон биз сурасак, албетте БШКнын чечимин сотко арыздана турганын, бул чечим такыр мыйзамсыз болгонун айтууда. Ошол эле учурда БШКнын төрагасы Шайназаров деле чечимди ошол Ажигитов соттон талашса болот деп айтты. Бирок мен буга чейин белгилегендей, Султанбай Ажигитов азыркы учурда соттон кандайдыр бир адилеттик күтпөй турганын айтып жатат.
Рахмат. Биздин түз эфирде кесиптешим Айбек Бийбосунов, бүгүн мандатынан ажыраган Султанбай Ажигитовдун тегерегиндеги жагдай, борбордук шайлоо комиссиясынын жыйыны тууралуу маалымат берди. Бул Ажигитовдун мандат маселеси эмнеден улам чыкканы, бул кыргыз тажик чек арасы боюнча маселе парламентте карала баштаганда курчуган жагдай тууралуу биз Азаттык чекит орг сайтына дагы макала жарыяладык, ал жактан дагы окуп турсаңыз болот.
Азаттык WhatsApp'та. Дүйнөдө жана Кыргызстанда болуп жаткан орчундуу окуялар тууралуу ыкчам маалымат алуу үчүн Азаттыктын WhatsApp'тагы каналына жазылып алыңыз. Номерубуз 0550 988 755. Жаңылыктар, макалалар, маектер, видео жана сүрөт баяндар сиздин алаканда. 0550 988 755.
Окторубузду жергиликтүү темалар менен улантабыз. Бишкек шаарынын мэри Айтматов проспектинин жол боюнда жайгашкан Киргизия конушунун айрым тиркелеринин мыйзамдуулугу текшерилип жатканын маалымдады. Атылган конуштун тургундары маалымат жыйын уюштуруп, мэрдин жүйөлөрүн четке кагышууда, Айтматов проспектисин кеңейтүүдө калаа башкармалыгы жана шаар тургундарынын ортосунда жаралган чырдын чоо жайына кесиптешим Наргиза Секова токтолот.
Калаа башкармалыгы Айтматов проспектисин кеңейтүү аракетин көрүүдө. Ал үчүн жол боюнда жайгашкан 66 үйдүн дубалынын бир бөлүгү сүрүлөрүн билдиришти. Киргизия конушунун тургундары кызыл китепте көрсөтүлгөн чектен ашпаганын жүйө келтиришип, жеке менчик укуктары бузулуп жатканын айтышууда.
Бул маселе күн мурун Бишкек шаардык кеңеште дагы көтөрүлүп, мэр Айбек Жунушалиев 1997 жылы Бишкек шаардык мэриясы чыгарган буйрукка таянып жатканын айтып, ал маалда тургундарга проспект кеңейтиле турган болсо компенсация төлөнбөйт деген эскертүү берилгенин билдирди.
Все основные госакты были выданы 96-97 года.
Бардык негизги мамлекеттик актылар 96-97 жылдар берилген. Ошол чечимге ылайык баарына эскертүү берилген. Алар жол кеңейтиле турганын, үйлөрү же дубалдары түрттүрүлсө, кенемте төлөнбөй тургандыгын билишкен. Бул чечимди 97 жылы ошол жер тилкелерине мамлекеттик актыларды берип жатканда чыгарышкан.
Дейт Бишкек шаарынын мэри Айбек Жунушалиев. Бишкек шаардык кеңешинин депутаты Аскар Алмаз уулу баш мыйзамдагы жеке менчик укугун жана жер кодексин эске салып, жер тилкелеринин ордуна кенемте төлөп берүүнү сунуштады.
Я бы хотел вас попросить рассмотреть всё-таки.
Мен сизге кенемте төлөп берүү маселесин карап чыгууну дагы сунуштамакчымын. Анткени элдин чынында эле колунда документтери кызыл китеп турса, менимче анда кенемте төлөп бериш керек. Шаарды дагы өнүктүрүү кажет. Биз аны колдойбуз, бирок кенемтени дагы карап бериш керек.
Вот там в эфире вы говорите 1970 года генплан.
Өткөн эфирде сиз 1970 жылдардагы башкы планды айтып жаткансыз. Эми 1997 жылды айтып жатасыз. Өкмөт тарабынан бекитилген азыркы башкы план болсо 1996 жылдан бери колдонулууда. Бул жылы министрлер кабинети дагы бир башкы планды бекитиши керек. Ал эми алар болсо кызыл китеби менен чыгып, бул жер биздики деп жатышат. Силер болсо алардыкы эмес деген маалымат берип жатасыздар. Алар деле түшүнүктүү адамдар. Чогуу отуруп, консенсуска келиш керек деп эсептейм.
Дейт Бишкек шаарынын депутаты Жаныбек Аберов. Бишкек шаардык кеңештин жыйынынан кийин Киргизия конушунун тургундары маалымат жыйын уюштуруп, Айбек Жунушалиевдин жүйөсүн четке кагышты.
Ал бир гана кафеге тиешелүү болчу да, эми ошого байлап туруп, ошол жердеги элдин баардыгына биз 97 жылы эскерткенбиз деп мэр айтып атат да. Бул жалган маалымат. Биздин адвокатыбыз азыркы кезде иск даярдап атат. Сизгечи ушундай жалган маалыматты таратып аткандыгы тууралуучу. Бул жерде моралдык эмес, материалдык дагы зыян тарткандык болуп эсептелет.
Дейт Киргизия конушунун тургуну Алымбай Окунов.
У нас самый главный закон это конституция, и она защищает частную собственность.
Бизде эң негизги мыйзам бул конституция. Ал жеке менчикти коргойт. Биз ошол жерлердин ээлерибиз. Биз менен мыйзам чегинде иш алып барышы керек. Эгер ал тилкелерди мамлекет ала турган болсо, анда сатып алышы керек. Же болбосо башка жерлерди сунушташы керек. Бир чечимге келүү зарыл. Ал эми эскертүүсүз келип жылгыла дегени туура эмес. Бул кийин бүт өлкөгө таасирин бере турчу укуктук прецедент болот,
который в будущем затронет всю нашу страну. Мы просим и обращаемся к Садыр Нургаджоевичу как гаранту конституции, так как вы наш президент, мы вас выбрали, остановить этот правовой беспредел.
Дейт Киргизия конушунун тургуну Жаныбек Абдрахманов. Бишкек шаарынын мэри Айбек Жунушалиев учурда Киргизия конушунун жол боюнда жайгашкан айрым тилкелердин мыйзамдуулугу дагы текшерилип жатканын билдирди. Шаар бийлиги Айтматов проспектинен Апсамат Масалиев проспектинен Семетей көчөсүнө чейинки тилкеде автомобилдик жолду кеңейтип, 6 тилкелүү трасса курууну, четине велосипед айдоочулары үчүн өзүнчө жол жана тротуар курууну пландап жатканы маалымдалган. Ошол тилкедеги жол боюна салынган үйлөрдүн ээлери муниципалдык жерге кирип, кызыл сызыктан өтүп кеткенин айткан мэрия алгач 12 метрди бошотууну талап кылып, кийин 4-5 метр кыркыларын билдирген. Наргиза Асекова, Давран Эгамбердиев, Азаттык.
Урматтуу арман, Азаттыктын кечки радио окутууларын угуп жатасыз. Эми учка жаңылыктарды айтып берели. Таласта кайра жер титиреп күчүү очогунда 5.3 балга жетти. Аларда Мьянмада жана Тайландта катуу жер силкинүү болду. Израилде өкмөткө каршы нааразылык акциялары өтүдү. Социал-демократтардын 3 мүчөсү 28 майга чейин камакта калтырылды. Султанбай Айжигитов улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин төрагасы Ташиевке каршы президентке кайрылганын айтты. Окторобуз эл аралык темалар менен улантабыз. 27 мартта 30 ашуун өлкөнүн лидерлери Парижде Украинага согушта жана дипломатиялык сүйлөшүүлөрдө жардам көрсөтүүнү талкуулашты. Алар жаңы жардам көрсөтүүнү убада кылып, Европанын бейпилдик күчтөрүн Украинага жайгаштыруу боюнча сунуштарды карады. Украин президенти Владимир Зеленский АКШдан Украинага Орусия менен сүйлөшүүлөрдү жүргүзүү үчүн күчтүү позицияны коюуга жардам беришин каалай турганын билдирди. Ал тапта Орусиянын президенти Владимир Путин Украинаны убактылуу башкаруу формасына киргизүүнү кайрадан сунуштады. Кененирээк кабарчыбыз Айгерим Акылбекованын баяны бар.
Бишемби күнү Украинанын президенти Владимир Зеленский, НАТОнун баш катчысы Марк Рютте жана башка европалык лидерлер Парижде саммитте чогулушту. Каалоочулардын коалициясы деп аталган 3-чү саммитте Европа лидерлери күн тартибинде Украинага болгон аскердик колдоону күчөтүү жана эки тараптын ок атышпоо келишими ишке кирсе, ЕБтин ролу жана Европанын бейпилдик күчтөрүн Украинага жайгаштыруу маселеси талкууланды. Франциянын президенти Эммануэль Макрон Украинага колдоо мурдагынан да күчтүү экенин белгиледи. Ал Орусия убакытты созуп, жаңы жерлерди басып алууну көздөп жатканын жана бул аракетке каршы туруу зарылдыгын айтты.
Украинага кыска мөөнөттү колдоо көрсөтүү тууралуу айта турган болсок, биз бир добуштан Орусияга каршы киргизилген санкцияларды алып салууга азыр убакыт келе элек. Тынчтык орно боюнча алынбайт. Ошондуктан биз аларга экономикалык басымды өзгөчө көмүскөдөгү флотко жана өндүрүшкө күчтөндүрөбүз. Биз бул маселелер боюнча мобилизациябызды улантабыз.
Еврокомиссиянын төрайымы да Парижде өткөн саммитте Европанын Украинага узак мөөнөттүү колдоосун ырастады. Украинанын президенти Владимир Зеленский Париждеги саммиттин жыйынтыгы тууралуу кыска пикирин билдирди.
Биз үчүн маанилүү болгон нерсени алдым. Биздин куралдуу күчтөрдү, биздин армияны колдоо абдан баалуу. Армиябыз азыр согуш аяктагандан кийин да колдоого алынат. Бул нерсе маанилүү.
Зеленский ошол эле кезде АКШнын Орусияга карата позициясы азыркыдан катаал болушу керек жана ал Америкадан Украинага Орусия менен сүйлөшүүлөрдү жүргүзүү үчүн күчтүү позицияны коюуга жардам беришин каалай турганын кошумчалады. Саммиттен соң коалицияга мүчө өлкөлөрдүн тышкы иштер министрлерине Европанын бейпилдик күчтөрүн Украинага жайгаштырууга байланыштуу укуктук маселелерди талдоо тапшырылды. 3 жума ичинде өз бүтүмдөрүн билдириши керек. Бул демилге ишке ашабы же жокпу азырынча белгисиз. Ал тапта Орусиянын президенти Владимир Путин Украинага эл аралык башкаруу киргизүүнү кайрадан сунуштады. Анын айтымында мындай башкаруунун узак мөөнөттөгү максаты согушту токтотуу. Путин Трамп согушту токтотууга аракет көрүп жатканын айтып, ЕЭПти бул жааттагы ыраттуу эмес аракеттер үчүн айыптады.
Айтмакчы, биз Европа менен иштешүүгө даярбыз, бирок алар ыраттуу эмес иш алып барып жатышат. Алар эмнегедир дайыма бизди алдап кетүүгө аракет кылышат, бирок биз буга көнүп деле калдык. Мындайча айтканда, өнүктөшүбүз делгендерге ашыкча ишеним көрсөтүп, ката кетирбейбиз деп ишенем.
Бул тууралуу Путин 28 мартта Мурманск шаарындагы түндүк флотундагы деңиз аскерлери менен жолошуп жаткан учурда айтканын орусиялык маалымат агенттиктери жазышты. Владимир Путин буга чейин эле Украина бийлигин мыйзамсыз деп эсептеп келген. Анын пикиринде президент Владимир Зеленский өзүнүн 5 жылдык мөөнөтү аяктагандан кийин дагы бийликте отурганы легитимсиз болуп саналат. Анткени менен аскердик абал шартында Украина конституциясы жаңы шайлоо өткөнгө чейин Зеленскийдин президент бойдон калууга уруксат берет. Азырынча Украина тараптан Путиндин бул билдирүүлөрүнө эч кандай реакция боло элек. Өткөн аптада АКШ президентинин атайынча арманы Стив Уиткоф Украинанын бийлиги президенттик шайлоо өткөрүүгө макул болгонун билдирген. Айгерим Акылбекова, Азаттык.
Укторубуз улантабыз. Ош облустук драма театры англиялык жазуучу Джоан Роулингдин дүйнөгө белгилүү Гарри Поттер чыгармасын сахналаштырды. Ага казакстандык Бекболат Парманов режиссерлук кылууда. Фэнтези жанрындагы чыгарманын киносу соңку жылдары эң популярдуу тасмалардын катарынан түшпөй келүүдө. Оштогу театрдын жамааты бул аркылуу жаштарды, өспүрүмдөрдү театрга кызыктырып, репертуарын жакшыртууну көздөп жатат. Оштогу кабарчыбыз Даткыбек Шабданбек уулу дагы бул спектакльди көрүп келди.
Гарри Поттер окуп жүргөн мезгилинде Кара Лордко бир нече жолу туш келет. Кара Лорд аны жок кылууга аракеттенет, бирок ишке ашпайт.
Гарри Поттер ошарын тургундар үчүн чоң жаңылык болууда. Жаштар жана өспүрүмдөр арасында анын киносун көрбөгөндөр болбосо деле керек. Спектакльдеги башкы каармандын ролун ойноп жаткан жаш актер Нурлан Нурилим уулу дагы бала кезинде ушул кинону көрүп чоңоюп, кийин өзү ушул каармандын образын аткарып калары кыялына дагы келбептир.
Гарин ойнош мен үчүн биринчи баягында өзүм корктум. Башында айттым, отказ кылып башка роль алсам болобу десем, режиссер жок, сен ушуну ойношуң керек деди. Андан мен дагы ушу өзүм ойлонуп көрдүм да ушул чечимге келдим. Бул спектакльдин өзгөчөлүгү бул жанры фэнтези жанры. Бул жанрда биздин театрда буга чейин фэнтези жанры коюла элек, ошон үчүн актерлор үчүн да бул өтө жаңылык болду. Мисалы фэнтези жанрында бир башкача подход болот ойногондо. Игралар башкача, көз караштар башкача, кыймыл аракетиң башкача, сүйлөгөн сөздөрүң башкача. Бул спектаклдын өзгөчөлүгү ошол. Андан бул спектакльде дээрлик бир 20% гана сөздөр, калганы кыймыл аракет менен. Музыка, кыймыл аракет, форма, декорация ошолор менен өзгөчөлөндү.
Гарри Поттер чыгармасын сахналаштырууга Казакстандан келген Бекпулат Парманов режиссерлук кылууда. Спектакльде ак менен караны, жакшылык менен жамандыктын кармашы, достук, сүйүүнү жана үй бүлө баалуулугу көрсөтүлөт.
Кечиресиз, мен түндө жаман түш көрдүм. Түшүмдө атам менен апамды көргөн сүйтүп, алардын кандай чакасы болгонун көргөндөй болдум.
Сахнада Кара Лордтун образын ойноп жаткан Самат Капаров бул чыгарманын тарбиялык мааниси тууралуу айтып берди.
Бул жакта чындыгында аябай жаш балдарга көп тарбиялык мааниси, достук жагы, бул жагы чындыгында бул азыркы жаш балдардын психологиясы башкача болуп атпайбы? Ошого эле мындай кандай десем, достук аягына чейин барыш керек, дост өмүрүнө чейин бирге болуш керек деген нерселер аябай жакшы. Спектакльде дагы азыр өзүңүздөр дагы көрөсүздөр, чындап аябай маани берилип, мындай кичинекей нерселерден бери иштелген да спектакльдечи. Тарбиялык жагы, ушундай эки тарап кара адамдар менен жакшы адамдардын беткелишүүсү, кагылышуусу ушул сыяктуу нерселер көп да анан.
Спектакль 4 жолу көрсөтүлдү. Көпчүлүк көрүүчүлөр мектеп окуучулары, өспүрүмдөр болууда. Алар телевизор же интернеттен көргөн тасманы жандуу сахнадан көрүп катуу таасирленип жаткан экен.
Самый ключевой, самый важный моменттер айтылды, көрсөтүлдү, мага жакты. Очень интересно болду да.
Мага спектакль аябай жакты, ал мурда көргөндөм, бул да анча зорураак болот экен. Эмне дегени, живой актерлор менен, живой звуктар менен анан фон алмашканы сонун болот экен. Бар жок, зор.
Сага жакты?
Ооба.
Спектаклге буга чейин келдиң беле?
Жок, биринчи жолу.
Театрдын директору Керимбек Калыгулов Гарри Поттер спектакли менен өлкөнүн башка аймактарындагы кыдыруу пландары бар экенин айтты.
Азыркы жаштар, балдар, өспүрүмдөр билбеген теманы спектакль болсо, бул алардын кызыгуусун төмөн алып келет экен. Анан ошолор билген теманы театр сахнасында койсок жакшы болот деген бизде ишеним болду. Ошондуктан баягы балдар өтө көп жолу киносун көргөн, анан китебин айрым балдар окуган. Театр коомдун күзгүсү, коомдогу болуп аткан маселелер театрда чагылдырылат деп айтылып келген да. Анан кээ бир учурда театр коомдон алыстап, театр башка дүйнө, көрүүчүлөр башка болуп калган учурлар да болот. Ошону биз жакындаштырышыбыз керек деген жеке менин оюм бар. Азыр суранып көрөбүз деп аткан көрүүчүлөр болуп атат. Анан ошолорду неме кылыш үчүн азыр өзүбүздүн театрда бир топ бир 5-6 сеанс ушу өзүбүздүн театрда коюлат. Анан биз ушу май айларында кудай буюрса Бишкек шаарында, анан Жалал Абад шаарында коюрук деген, ушу азыр 2 шаарда коюрук деген пландарыбыз бар. Анан бул баягындай гастролдук вариантында эле көрүнгөн жерге кое тургандай спектакль болгон жок. Буга театралдык атайын шарттар керек.
Англиялык жазуучу Джоан Роулингдин Гарри Поттер чыгармасы дүйнөдөгү эң популярдуу чыгармалардын бири. Ал ондогон тилдерге которулуп миллиондогон нускада сатылган. Кыргыз сахнасына Гарри Поттердин коюлушу балдардын көркөм табиятын ойготуп, театрга кызыгуусун арттыруу аракети десе болот.
Менин атым болсо Добби. Же жөн эле үйдүн ээси Добби. Мен Гарри Поттердин түбөлүктүк кыйышмас досу.
Даткабек Шабданбек уулу Азаттык Кош.
Кечки берүүлөрдү угуп жатасыз, бизден алыстабай турубуз, уктурууларыбыз уланат.